Så vi slår op i Hoseas kapitel 9, og vi har den dejlige inddeling i dag, at vi læser fra kapitel 9, vers 1 til kapitel 10, vers 10. For at komme godt i gang, så vil jeg starte med at læse hele stykket. Glæd dig ikke, Israel. Du skal ikke juble som folkene. Du horer dig bort fra din Gud. Du elsker skøgeløn på hver eneste tærskeplads. Tærskeplads og vinpasse svigter dem, og vinen slår fejl. De skal ikke blive boende i Herrens land. Efraim skal tilbage til Egypten. I Assyrien skal de spise uren føde. De kan ikke udgyde vinoffer for Herren. Deres slagtoffer kan ikke blive ham til behag. Det bliver sørgebrød for dem. Enhver, der spiser det, bliver uren. Deres brød beholder de selv. Det kommer ikke til Herrens hus. Hvad vil I gøre på festdagen, på dagen for Herrens fest? Slipper de bort fra ødelæggelsen, skal Egypten samle dem sammen, og Memphis begrave dem. Deres kostbare sølv skal dækkes af neller, tisler skal gro i deres telte. Straffens dage er kommet, gengældelsens dage er kommet, det skal Israel få at mærke. Profeten er en tåbe, åndsmanden er forrygt. Nej, det skyldes dine mange synder og dit store fjendskab. Profeten er Efraims vægter for min Gud, men de sætter fælder på alle hans veje og fjendskab i hans Guds hus. De gør hans grav dyb som i Gibeas dage, men Gud husker deres skyld og straffer deres synder. Jeg fandt Israel som druer i ørkenen. Jeg så jeres fædre som tidlige figner i den første høst. Men da de kom til Baal Peor, videde de sig til skændslen og blev lige så ægle som deres elskere. Efraim er som en fugl, hans herlighed flagrer bort. Det er forbi med fødsel, svangerskab og undfangelse. Selvom de opfoster børn, gør jeg dem barnløse. Jeg ved dem, når jeg vender mig fra dem. Efraim, som jeg så, som en palme plantet i engen, må nu bringe sine børn til dræberen. Giv dem, Herre, hvad skal du give dem? Giv dem golde moderliv og udtørrede bryster. I Gilgal viste al deres ondskab sig. Der fattede jeg had til dem. På grund af deres onde gerninger driver jeg dem bort fra mit hus. Jeg elsker dem ikke mere. Alle deres stormænd er oprørske. Efraim er slået, hans rød er tør ud, han bærer ikke frugt. Selvom de føder, dræber jeg deres elskede børn. Men Gud forkaster dem, for de adlyder ham ikke. De skal flakke om blandt folkene. Israel var en frodig vinstok, som bar sin frugt. Jo mere frugten bar, des flere aldre byggede de. Jo bredere det gik deres land, des smukkere stenstøtter lavede de. Deres hjerte var glat, nu skal de bøde for det. Han bryder deres aldre ned og ødelægger deres stenstøtter. For de siger jo, vi har ingen konge over os, og Herren frygter vi ikke. Hvad kan kongen gøre for os? De indgår aftaler, de sværger falsk og slutter pagt, og retten skyder op som giftplanter i markens plovfure. Samarias indbyggere frygter Bet Avens tyrekald. Dens folk og dens afgudspræster sørger over den. De jamrer over dens herlighed, for den føres bort fra dem. Også den skal føres til Assyrien, som gave til kong Jareb. Skam får Efraim, Israels planer gøres til skamme. Samarias konge fejes væk som skum på vandet. Israels synd, ondskabens offerhøje, skal ødelægges. Tjørn og tissel vokser op over deres alter. Da skal de sige til bjergene, skjul os, og til højene, fald ned over os. Siden dengang i Gibea har du syndet Israel, og det er blevet ved. Men krigen skal nå dem i Gibea og komme over voldsmænd, når jeg vil straffe dem. Folkene skal samles mod dem, når jeg straffer dem for deres dobbelte synd. Så vi er fortsat et sted i Hoseas' bog, som handler om synd. Og handler om den straf, som Gud vil bringe over den her synd. Det er stadig i fire omgang af det her mønster, jeg har snakket om tidligere. Der er fem mønstre af straf og frelse. Israels synd, dermed Guds fortjente straf, og så den frelse, som Gud vil bringe alligevel. Vi er som sagt i det fjerde, og vi er i slutningen af straffen, så nu kommer vi heldigvis snart til frelsen, som er lidt rarere at høre på. Det er en mørk, det er en mørk tid i Israels historie, hvor alt andet end tilbedelsen af Gud var vigtigt. Hvis I læser i Dronningens Bibel, som jeg regner med, at I alle sammen gør, så vil I måske også opdage, at inddelingerne i de her kapitler er lidt svære, lidt skæve måske. Der starter, som Dronningens Bibel har det, så starter der et afsnit i starten af kapitel 8, og det slutter så i midten af kapitel 9. Og næste gang, der kommer en overskrift for at ligesom indlede et nyt afsnit, er helt over, så vidt jeg kan se, i kapitel 14. Så vi har altså et langt, langt stykke, som på en eller anden måde er et stort afsnit, men som alligevel er delt op i kapitler, og det er også derfor, at min opdeling er noget skæv i forhold til kapitlerne. Det håber I kan bære over med. I hvert fald så er det den her portion, jeg har valgt for i dag. Det første stykke, vi skal gennemgå, er de første 6 vers af kapitel 9, som jeg har valgt at give overskriften, Israels velstand gavner intet. Altså vers 1-6. Vi starter med de første 2 vers. Glæd dig ikke, Israel. Du skal ikke juble som folken. Du hårer dig bort fra din Gud. Du elsker skøgeland på hver eneste tærskeplads. Tærskeplads og vinpasse svigter dem, og vinen slår fejl. Så Israel får at vide, at de ikke skal juble. De levede i velfærd, men alligevel skal de ikke juble, fordi velfærden er optjent ikke ved at tilbede Gud, ikke ved at holde sig til det, han siger, men ved at holde sig til verden, ved at dyrke rigdom i verden. Derfor er det klart, så siger Gud, det skal I ikke juble over. Der er ikke noget at juble over. Israel elskede penge, de elskede rigdom, og måske på daværende tidspunkt afgrøder og velsigner sig gennem den vej frem for Gud. Og fordi at de elskede det, blev de lidt fordærv og væk fra Gud. De tilbad alle verdens afguder, alle de afguder, der stod for rigdom, som stod for afgrøder, som stod for sex og alle de her ting, dem tilbad de i stedet for at tilbede Jehova, i stedet for at tilbede Gud. Fordi de regnede med, at det kunne bringe dem velstand. Israel er Guds egen hustru, som vi også ser på i starten af Hoseas. Men Israel vil hellere opføre sig som en skøge, som der står. Du hårer dig bort fra din Gud, du elsker skøgeland. Og på samme måde er vi nødt til at stille os selv det spørgsmål. Vil vi helst være Kristi brud, som det nye testamente siger, eller vil vi være en skøge for verden? Israel, de valgte den lette vej, de valgte at være en skøge for verden, men Gud siger, at det der er ikke noget at juble over. Vinen slår fejl, vinpasset svigter dem. Selvom de tilbeder de her ting, så vil der ikke være velsignelse i dem, fordi Gud sætter sig imod dem. De skal ikke blive boende i Herrens land. Efraim skal tilbage til Egypten, i Assyrien skal de spise uren føde. De kan ikke udgyde vinoffer for Herren. Deres slagtoffer kan ikke blive ham til behag. Det bliver sørgebrød for dem, enhver der spiser det bliver uren. Deres brød beholder de selv, det kommer ikke til Herrens hus. Så ligesom vi har set på igen og igen og igen gennem hele den her bog, siger Gud, I bliver forkastet. Han kommer med en, hvad skal man sige, en fremtidig straf og siger, I vil blive forkastet, fordi I fortsætter sådan her. Det er Herrens straf for utroskab. At I hårer jer bort for mig, så forkaster jeg jer. Hvis I ikke vil være sammen med mig, så vil jeg heller ikke være sammen med jer. Egentlig meget simpelt. Der står, at Efraim skal tilbage til Egypten. Det er ikke bogstaveligt talt Egypten. Når der står Assyrien, i Assyrien skal de spise uren føde, det er bogstaveligt talt. Det taler om, da Assyrien indtog Israel i 700 et eller andet før Kristus. Jeg har glemt, hvad tid det var. Jeg tror 731 måske. Deromkring. Og tog Israel, det sydlige rige, til fange. Undskyld, det nordlige rige. At de siger Egypten, det taler om, hvad vi kender så godt fra 2. Mosebog, at de var i fangenskab i Egypten. Så de skal tilbage i fangenskab, de skal tilbage og leve under en anden konge, de skal tilbage til at leve i et land med afguder, som ikke er deres egne. Det er det, der menes med Egypten, det er brugt som symbol på den måde, de skal til at leve på, som Guds straf. Derfor vil de ikke længere kunne tilbede Herren, vi ligger i deres eget land. Og endnu mere sørgeligt, Gud tager ikke længere imod deres offringer, fordi de gør det med et delt hjerte. Jeg ved ikke, hvorfor René sidder og griner, men det ligner ikke, hvad han gør. Vi læser videre. Hvad vil I gøre på festdagen, på dagen for Herrens fest? Slipper de bort fra ødelæggelsen, skal Egypten samle dem sammen, og Memphis begrave dem. Deres kostbare sølv skal dækkes af neller, tisler skal gro i deres telte. Så på den her festdag, på dagen for Herrens fest, den dag, som skulle være fyldt med glæde, det skulle være en dag, hvor De tilbed Herren, ligesom det, man kan sige, vi mødes hver søndag for at tilbede Gud, men hvis nu det er påske, eller hvis nu det er pinse, eller sågar jul, så er det er lidt mere en festdag, det er lidt mere specielt. På samme måde kan man sige med de fester, som Israel havde, at der var der virkelig samling, der var der virkelig grund til at tilbede Gud. På den dag, hvad vil I gøre? Hvad vil I gøre på den dag, når I er blevet rykket bort til Syrien? Når I ikke længere er i Israel, når I ikke længere har de aldre, I har bygget for Gud. På den dag, der vil det i stedet for glæde være fortvivlelse, der vil være ødelæggelse, der vil være straf for Gud. Der står ikke præcis, hvilken festdag det her er. Men noget, der ville give god mening, var, hvis det var løvhyttefesten, som vi blandt andet har hørt om i Johannes' bog. Løvhyttefesten var for at mindes den tid, efter Israel var blevet udfriet fra Egypten, hvor de boede i telte eller hytter, løvhytte. Så der boede man simpelthen i hytter, eller i telte. Og der står, skal jeg lige finde det igen, deres kostbare sølv skal dækkes af næller, tisler skal gro i deres telte. Så i den her fest, hvor de egentlig skulle bo i telte for at mindes, hvad Gud havde gjort for dem, der vil de ikke bo i telte, der vil de bo i Assyrien. Og tisler og næller skal dække deres telte i stedet for. Der er ikke særlig meget festdag over det. Der er ikke særlig meget glæde over det. Og hvorfor, det skal vi se på det næste afsnit. Fordi fra vers 7, og faktisk resten af afsnittet, helt til kapitel 10, vers 10, har jeg valgt at kalde Israels frafald på grund af manglende troskab. Og der skal vi se på, endnu mere, hvad Israels synd er, og hvorfor de bliver straffet. Vers 7. Straffens dage er kommet. Gengældelsens dage er kommet. Det skal Israel få et mærke. Profeten er en tåbe. Åndsmanden er forrygt. Nej, det skyldes dine mange synder og dit store fjendskab. Profeten er Efraims vægter for min Gud, men de sætter fælder på alle hans veje og fjendskab i hans Guds hus. De gør hans grav dyb som i Gibeas dage, men Gud husker deres skyld og straffer deres synder. Så straffens dag er kommet. Det er rimelig tydeligt. Og det, som sagt, det har vi set gennem hele bogen, at Gud har sagt, nu kommer straffen, nu kommer straffen, nu kommer straffen. Og det kommer så nu. Og hvorfor? Fordi deres synd er i vejen. Deres dybe synd er fjendskab med Gud. Og så Hosea springer det her op med en profet. Hvad er det egentlig, han skriver? Jeg tror på, at Dronningens Bibel har fat i det rigtige, når den sidste del af vers 7 er sat i citationstegn. Fordi jeg tror, det er det, Israel siger til Gud og til Hoseas. Profet er en tåbe, åndsmanden er forrygt. Gud han sendte sine profeter. Han sendte blandt andet Hoseas. Han sendte dem til Israel for at advare dem om den straf, der var på vej. Han sendte dem for at sige, omvend jer til Gud, så vil det her ikke ske. Men lige meget hvor mange profeter Gud sendte, så blev de forkastet. I stedet for at tage imod profeterne, så sagde de, profeten er en tåbe. Den åndelige mand, åndsmanden, er forrygt. Alt det, der du siger med dom og straf, det kommer jo ikke. Tingene fortsætter, som de plejer. Vi har det fint, vi har velstand. Jo, vi har noget synd og sådan noget, men det har vi jo haft i lang tid. Der er ikke kommet nogen straf endnu, så hvorfor skulle den komme i fremtiden? Det er det, de siger til ham. I stedet for at følge profeterne i stedet for, og selvfølgelig skal man ikke ophøje dem, men man skal stadig respektere dem og ære dem, så forkaster de dem og sviner dem til. De lukker af for, hvad det var, Gud ville sige til dem. Og det kan der være mange grunde til. Der kan være mange gode grunde til at lukke af for, hvad Gud siger. Det kan være, at man ikke er enig i, at de ting, man gør, er synd. Det kan være, at man godt ved, at det er forkert, man godt ved, at det er syndigt, men man har egentlig lyst til at fortsætte det. Det behøver ikke være fordi, at der var noget galt med profeterne. Det er højst sandsynligt, fordi der var noget galt med Israel. Det er højst sandsynligt, fordi Israel ikke gad at høre på en prædiken om omvendelse. En prædiken om straf. Det kan sagtens have været dårlig samvittighed, der gjorde, at de ville afvise de her profeter. Dog kan man sige til det, at det er ikke noget nyt for Israel. Det her. Det skete også med Hoseas. Det skete med Jeremias. Det skete med Amos. Og det skete sikkert også med mange flere. Det skete sågar for Jesus, da han kom og prædikede til Israel. Han blev også afvist. Han blev kaldt ja, hvad blev han kaldt? De påstod, at han var fyldt med dæmoner på grund af de ting, han sagde i Johannes 7, så vidt jeg husker. Og Jesus siger selv, at alle profeterne har I afvist, alle profeterne har I slået ihjel. Og det var, hvad Israel gjorde. Der står i vers 7, gengældelsens dag er kommet. Og det synes jeg er en vigtig ting at bemærke om Gud. Egentlig tænker man bare, okay, straffens dag, gengældelsens dag. Jeg synes, det er vigtigt at bemærke, at når straffens dag er kommet, så er det en gengældelsens dag. Det er ikke en straf, som i en forhånelse, og som i Gud, han slår først. Gud, han slår igen, så at sige. Han straffer den synd, der er sket. Det er ikke Gud. Gud bliver ofte af ateister i hvert fald. Du ved, der, man laver sådan lidt et billede af Gud, som sidder med et stort forstørrelsesglas, og så er vi en omgang myre, og så sidder han og prøver at brænde os, fordi han synes, det er sjovt. Det er ikke sådan, Gud er. Gud, han straffer på grund af det, der er gjort først. Noget af Gud gør først, det er, at han elskede os først, så vi kan elske ham igen. Men han straffer ikke først. Han straffer, fordi det er fortjent. Profeten er Efraims vægter, står der. En vægter er, hvad skal man sige, han er en form for mellemmand. Og et andet ord for det er en udkigsmand. Det er ham, der står på vagt for Israel. Og for det første er mellemmand mellem Gud og Israel, for det andet også står på vagt for at se den dom, der kommer. Og for at fortælle om den dom, der kommer. Han ser det på forhånd, fordi Gud åbenbarer det for ham. Så igen, der står, profeten er Efraims vægter. Profeten er altså en, der gerne vil gøre noget godt for Efraim. Men de sætter fælder på alle hans veje af fjendskab i hans Guds hus. Så igen, bare en gentagelse af, at de afviste profeterne. De afviste, hvad de sagde, og dermed også, hvad Gud sagde. Så kommer der noget interessant i vers 9. Så står der, at de gør hans grav dyb, som i Gibeas dage. Gibeas taler højst sandsynligt om en synd, om en historie, vi læser i Dommerbogen kapitel 19 og 20 og 21. Det er i hvert fald første gang i Bibelen, at Gibeas er nævnt. Og det er en ret så voldsom synd, jeg ved ikke, om I kan huske den. Det er en historie om en levit, der rejser igennem Israel. Han har hentet sin medhustru. Det er ligesom, når Jakob han fik Rakel og Lea, så fik han også to medhustruer ved siden af. Så han har hentet sin medhustru, som var løbet væk, og han er på vej hjem. Og på vejen hjem overnatter han i Gibeon hos en ældre mand. Der var ikke nogen andre, der ville have ham indenfor, så det blev hos en, hvad skal vi sige, mere eller mindre tilfældig mand. Da han overnatter her, kommer de fleste af byens mænd og banker på døren og siger, vi skal have noget sex, og det skal være den mand der. Så igen, man kan sige en kontrast til, hvad vi har læst om Sodom og Gomorra. Det var præcis det samme, de prøvede at gøre med, jeg har glemt navnet, Lot hedder han. Præcis den samme synd, at de kom og bankede på døren for at få den her mand ud, så de kunne have sex med ham. Det er noget, som hverken værre eller bedre, end at levitten giver sit medhustru og siger, tag hende, gør med hende, hvad I vil. Dejlig ligestilling, der var i samfundet. Men det ender så med, at de voldtager den her medhustru hele natten, så hun sidst dør af udmattelse. Efterfølgende starter det en borgerkrig i hele Israel, hvor resten af Israel prøver at udrydde Benjamins stamme, fordi Gibeah lå i Benjamins område. Der er ikke nogen tvivl om, at den her synd er, den er ikke lille. Men selv her i Hoseas, der er gået 300-400 år siden Gibeas dage. Men nu bringer Gud det op igen og siger, de gør hans grav dyb som i Gibeas dage. Men Gud husker deres skyld og straffer deres synd. Så synden, der er i Israel nu, er ligesom den i Gibeas dage. Og Gud har ikke glemt det, bare fordi det er 300-400 år siden. Gud, han glemmer ikke synd, bare fordi det er lang tid siden. Gud, han glemmer synd, fordi han tilgiver den. Gud, han glemmer synd, fordi at vi bekender den, og fordi vi kommer til Jesus med vores synd. Så kan han glemme. Men han glemmer den ikke, bare fordi der er gået lang tid. Han glemmer ikke min synd, bare fordi det er 5 år siden, jeg blev kristen, og det er lang tid siden, at jeg var ude i de der slemme ting. Han glemmer dem, fordi jeg har bekendt dem. Og fordi han tilgiver dem. Så de er stadig fra Israel, fordi de vandrer videre i den samme synd. Jeg fandt Israel, vers 10, som druer i ørkenen. Jeg så jeres fædre som tidlige figner i den første høst. Men da de kom til Baal Peor, videde de sig til skændslen og blev lige så æble som deres elskere. Jeg fandt Israel som druer i ørkenen. Så Gud han finder Israel som druer i ørkenen. Nu er vi, indtil videre har det været Hoseas, der har talt på Guds vegne. Nu er det Gud, der taler direkte. Og kan I forestille jer en drue i ørkenen? For det første, det er meget, meget sjældent. Det er ikke så tit, man går ud i ørkenen for at høste druer. Så hvis Israel er fundet som en drue i ørkenen, så er det noget meget, meget sjældent. Udover det, hvis du går en tur i ørkenen, så er du formentlig ret tørstig. Så en god klasse med druer er også meget velkommen. Det er en fantastisk gave. Det er sådan, Gud så Israel i starten. Så det her taler om den indledende kærlighed, Gud han fandt til Israel. Men alligevel, undskyld, vi fortsætter. Jeg så jeres fædre som tidlige figner i den første høst. Så de første figner skulle efter sigende, det er ikke noget jeg ved personligt, men jeg har læst mig frem til, at de første figner i høsten skulle være de bedste figner i høsten. Så det er sådan Gud han så Israel i gang. Men de videde sig til skændslen og blev lige så ægle som deres elskere. Så selvom Gud elskede Israel, selvom Gud valgte Israel som folk, så gav de afkald på det. De videde sig til skændsen, som der står. Skændsen er et andet ord for afguden Baal, hvordan man nu vil sige det, som var en af de største afguder i Mellemøsten på det her tidspunkt. Og mest interessante ved, at de har videt sig til de her afguder, er, der står, I bliver lige så ægle som deres elskere. Altså, I bliver lige så ægle som de afguder, I tilbeder. Og det er en gennemgående sandhed, især i det nye testamente, at man bliver, hvad man tilbeder. Vi siger måske, at man bliver, hvad man spiser. Hvis man spiser sundt, så bliver man sund og alle de ting. Bibelen lægger meget vægt på, at man bliver, hvad man tilbeder. Hvis man tilbeder Jesus, hvis man tilbeder Gud, så skulle man meget gerne blive som Gud. Hvis man læser sin Bibel, hvis man har fællesskab med ham hver dag, så skulle man meget gerne tilegne sig hans karaktertræk og blive ligesom ham, fordi det er ham, man vandrer med. Man kan også sige, at man lægger så meget op af sine venner og af sin familie, dem man bruger meget tid på, dem bliver man også smittet af, og man smitter dem. Så hvis man tilbeder Gud, så bliver man så at sige smittet af ham og hans karakter. Men omvendt, hvis man lægger sig op af sin afgud, hvis man bruger mere tid på tilfældige afguder, jeg behøver ikke at nævne dem, vi plejer at pege på dagens flotte fjernsyn, det har vi ikke stående i dag, men I ved selv, hvad jeres afgud er. Hvis man lægger sig mere op af dem, så er det dem, man kommer til at ligne mere og mere. Efraim er som en fugl, hans herlighed flagrer bort. Det er forbi med fødsel, svangerskab og undfangelse. Selvom de opfoster børn, gør jeg dem barnløse. Jeg ved dem, når jeg vender mig fra dem. Efraim, som jeg så som en palme plantet i engen, må nu bringe sine børn til dræberen. Så han fortsætter i samme spor. Og det kommer til at være i hele afsnittet, at Hoseas fortsætter, som han har gjort hele bogen igennem. Han fortæller, at Efraim er som en fugl. Det lyder egentlig som noget meget godt. Men hans herlighed flagrer bort, ligesom en fugl flagrer bort. Det vil sige, at det er ikke så godt. Israel har forladt deres Gud, og derfor vil de heller ikke blomstre som et folk. Selvom de opfoster børn, gør dem barnløse. Og ovenover det er forbi med fødsel, svangerskab og undfangelse. Det kan godt være, at det så lovende ud som tidlige figner, som vi så før. Det kan godt være, at det så lovende ud i starten på Israel, men det gør det så sandelig ikke længere. Ved dem, når jeg vender mig frem. Ved dem, når jeg vender mig frem. Israel troede, at de kunne finde mere lykke væk fra Gud, end de kunne finde hos Gud. Som sagt tidligere, de troede, at ved at tilbede de her afguder, så ville det hele gå godt. Og så glemte de at tilbede Gud. Så Gud vender sig frem. Intet håb, ingen fremtid. Det eneste, der er tilbage, det er død. For et menneske er der ganske simpelt. Der er kun evigt håb. Der er kun evigt liv sammen med Gud. Og ligesom Israel var udvalgt til at være hans folk, ligesom de var udvalgt til at have fællesskab med ham, så er vi skabt til det samme. Vi er skabt til at være sammen med Gud og ikke sammen med verden. Salme 16, 11. Vi kan prøve at slå op i salme 16. Jeg kommer til at kigge på et par forskellige vers der. Og når vi om lidt går tilbage i Hoseas, kan jeg holde en finger i salme 16. Vi skal tilbage igen lige med. Salme 16, vers 11 siger, du lærer mig livets vej. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Og du mætter mig med glæde for dit ansigt. Det er foran Guds ansigt, at der er glæde. Det er sammen med ham, at der er glæde. Igen, ved dem, når jeg vender mig fra dem. Det er sådan, måske lidt et paradoks, kan man sige, der kommer frem her. Hvordan kan Gud vende sig fra sit eget folk? Hvordan kan han forlade nogen? Vi har været inde på det tidligere, at Gud er allesteds nærværende, men alligevel kan han godt forlade nogen. Det betyder, at selvom Gud er allesteds, selvom han både er lige i det her lokale, samtidig med at han er i Sydafrika, og han er nede hos pizzeriet, og han er allesteds nærværende, så kan han godt forlade et individ, han kan godt forlade et folk, på den måde, at han er ikke til at nå for dem. Han siger til Israel, lige meget om I kalder på mig, så er jeg ikke at finde. Jeg har vendt jer ryggen. Så jeg kan godt være, at han stadig er lige her, men han har vendt sig fra mig. Han har vendt sig fra Israel, så er han ikke til at nå. Der står i Esajas kapitel 59, at det er synd, der adskiller fra Gud. Det er synden, der gør, at han vender ryggen til os. Det er synden, der gør, at han ikke har lyst til at være sammen med os, så at sige. Jeg tænker lidt, at når vi er synd, hvis nu vi lever i en eller anden vedvarende synd, ligesom Israel gjorde, så kan man måske godt tænke sig, det kunne egentlig være meget rart, hvis Gud han lige smuttede. Det kunne egentlig være meget rart, at lige mens jeg laver det her, der for det første kommer Jesus ikke tilbage, det kan jeg godt lige vente med, til jeg sidder i kirken. Men lige i øjeblikket, der må Gud godt forlade mig. Jeg gider ikke alt det der dårlige samvittighed, han giver mig. Jeg gider ikke at høre på, hvad hans ord siger om den synd, jeg er i. Han må faktisk godt forlade mig. Men overvej konsekvensen af, at Gud forlader mig. Israel foretræk, at Gud forlod. Han blev ved med at sige, hvis I bliver ved med det her, så forlader jeg. Og de blev ved, det må betyde, at de gerne vil have ham forlod. Tilbage i ikke vers 16, i salme 16. Hvis I ser vers 4, så står der, de som løber efter andre guder, rammes af mange lidelser. Konsekvensen af, at Gud forlader en, er ikke til det bedre. De der søger efter andre guder, vil rammes af mange lidelser, siger Gud. Konsekvensen for Israel, sådan rent praktisk, det var ret simpel. Assyrien er på vej. De har ikke længere nogen mægtig konge til at beskytte dem. Hvis man læser i Esajas 40, og jeg tror også, det står et sted i krønikebøgerne, er det historien om, at Israel er belejret af Assyrien med flere hundrede tusind mennesker. Men på en nat går en engel ud og slår, jeg tror det er 185.000 krigere ihjel. Det er Gud, der beskytter dem. Det er den praktiske konsekvens lige her. Den beskyttelse vil ikke længere være der. Og derfor kan Gud nemt sige, at Assyrien kommer. Nu kan det være, at du sidder og tænker, har Gud forladt mig på grund af min synd? Er der noget i mit liv, der gør, at Gud vender mig ryggen og siger, jeg vil ikke snakke med dig længere? Start med at sige, hvis du er besejlet med Helligånd, hvis du har givet dit liv til Jesus, hvis du har givet dit liv til Gud, så kan han ikke forlade dig. Så vil han ikke forlade dig. Så der er ikke nogen tvivl om, det er i hvert fald min holdning til det store teologiske spørgsmål, du kan ikke miste din frelse. Du kan ikke blive tabt ud af Guds hånd. Hvis han har fat, så vælter du ikke ud lige meget hvad du gør. Og jeg tror heller ikke på, at han lige vender hånden og tipper rundt og siger, hov, der kommer jeg til at slippe dig. Som kristen kan du ikke, du kan ikke blive forladt af Gud på den måde. Men han kan godt sige, okay, vi tager lige en prøveperiode, hvor at vi lige holder afstand. Gud han siger til os, at vi skal opgive vores synd, men hvis vi ikke gør det, så siger Gud, fint nok, så kan du lige få lov til at være lidt alene og se, om det egentlig er bedre. Så er det slut med mine velsignelser lige en periode. Og så kom tilbage til mig, når du har fundet ud af, hvad der er det rigtige. Det kan Gud godt sige. Men jeg tror ikke på, at du mister din frelse af det. Men vi kan bryde igen, som Messias sagde, at vores synd adskiller os fra Gud. Vi kan bryde det gode fællesskab med Gud, med vores synd. Hvis ikke vi bekender det. Så efter det her, hvor Gud har talt i et par vers, og har sagt en masse ting, der nu kommer over Israel. Så pludselig i vers 14, bryder Hoseas ind og taler igen. Han siger, giv dem herre, hvad skal du give dem? Så Gud siger, det er forbi med fødsel, svangerskab og undfangelse. Efraim må nu bringe sine børn til dræberen. Det er ret alvorlige ting, Gud vil bringe over Israel. Det er ret alvorlige ting, der skal til at ske. Så Hosea står på den ene side som Guds, hvad skal vi sige, retfærdige profet og proklamerer den her straf. Han står på den ene side og siger, det er fortjent. Jeg ved, at Gud er hellig, og jeg ved, at Israel er langt fra at være hellig. Det er fortjent. Det er den straf, der kommer. Men på den anden side, så står han også, som det stod før, som Efraims vægter. Som mellemmanden mellem Gud og folket. Han står som den gode hyrde, han rigtig nok skal være, og samtidig elsker folket. Og derfor beder han, giv dem her, hvad skal du give dem? Han starter med at tænke, giv dem den her straf. Men midt i det hele, så stopper han lige op, og så beder han i stedet for noget, som er ret positivt, selvom det ikke ligefrem lyder sådan, giv dem golde moderliv og udtørrede bryster. Har du nogensinde bedt det? Det er ikke så tit, man beder sådan en bøn for sit eget folk, eller for nogen som helst andre for den sags skyld. Men det er faktisk en ret god bøn. Fordi hvis Gud vil bringe den her straf over folk, så vil Hoseas hellere have, at der ikke er noget folk. Hvis der er golde moderliv, så er der ikke nogen børn. Han vil hellere have, at de her børn ikke bliver født, fordi de skal ikke opleve den her straf, der på vej. Så vil han hellere have, at de slet ikke er til. For det vil være bedre, end at opleve det her. Så en svær position hos CSA. Han står på den ene måde, som sagt, og skal være Guds budbringer, men han elsker samtidig det folk, der er ved at blive destrueret. I Gilgal viste al deres ondskab sig. Der faldt jeg had til dem. På grund af deres onde gerninger driver jeg dem bort fra mit hus. Jeg elsker dem ikke mere. Alle deres store mænd er oprørske. Efraim er slået. Hans rødder tør ud. Han bærer ikke frugt. Selvom de føder, dræber jeg deres elskede børn. Min Gud forkaster dem, for de adlyder ham ikke. De skal flakke om blandt folkene. Tænk så engang at komme så langt væk fra Gud og komme så langt ind i sin synd, at Gud han siger, jeg elsker dem ikke mere. Han er i stedet for fattet had til dem, fordi de bliver ved med at svigte ham. Det kan være svært, det der med, Gud han er kærlig, Gud han er tilgivende, og alle de her dejlige ting, som vi ofte tilbyder ham for. Men hvordan kan han så samtidig sige, jeg elsker dem ikke mere? Der tror jeg, det er vigtigt at kigge på, hvad er gået forud for det her. Vi var inde på det tidligere. At Gud har igen og igen og igen advaret. Og Israel har igen og igen og igen svigtet. Det er ikke fordi Gud han har sagt, der var en synd, så er det ud. Så elsker jeg ikke mere. Gud har igen og igen og igen ventet og været tålmodig og kærlig. Og givet dem mulighed og plads til at omvende sig. Men Gud er samtidig også hellig. Så Gud er nødt til at sige, hvis I ikke vil. Nu har jeg fået så og så mange chancer, hvis I ikke vil. Så er jeg også nødt til at straffe jer. Så Gud han siger, jeg elsker dem ikke mere. En anden ting i det med, at Gud selvfølgelig stadig er kærlighed, det er ikke fordi, at han lige lægger kærligheden til side og siger, at nu er jeg kun en vredens Gud, og så det der med kærlighed, det gemmer vi lige et par år. Det her er en advarsel. Det er ikke fordi, at Gud siger det her, og så med det samme, så kommer straffen. Det er en advarsel, som siger, I kan stadig nå det. I kan stadig vende om til mig. Det skal vi blandt andet kigge på søndag, når vi kommer til det afsnit. Det er ikke fordi, Gud bare forkaster dem med det samme. Gilgal er nævnt. Gilgal var centrum for afgudsdyrkelse, sammen med så mange andre steder. Men Gilgal især var et sted for afgudsdyrkelse. Og det viser lidt hele temaet i Hoseas' bog. I Gilgal viste al deres ondskab sig. Der fattede jeg had til dem. Så det var i centrummet for afgudsdyrkelse. Det var det, der gjorde forskellen. Og temaet i Hoseas' bog er afgudsdyrkelse. Det er som hår og ægteskabsbrud i Guds øjne. Og derfor er det ikke bare en tilfældig synd. Det er ikke bare noget, Gud han tænker om. Det er bare en lille synd. Det er noget, der sår ham mest. Fordi det er at sige direkte op i Guds ansigt, jeg elsker ikke dig, jeg elsker nogen andre mere. Og det er derfor, at det er der, det startede. Min Gud forkaster dem, for de adlyder ham ikke. Igen endnu et bevis på, at Gud han forkaster dem ikke bare for sjov. Det er fordi, de ikke adlyder ham. Det er Israels søn, der kommer først og ligger til grund for alt det her. Vi springer direkte ud i kapitel 10, som siger, Israel var en frodig vinstok, som bar sin frugt. Jo mere frugten bar, des flere alter byggede de. Jo bedre det gik deres land, des smukkere stenstøtter lavede de. Hvis I kan huske tilbage i kapitel 4, jeg ved godt, det er efterhånden mange, mange måneder siden, vi har været der, men det er det samme mønster, der er gengivet her, at jo mere Gud velsignede Israel, jo mere brugte Israel det her, den her velsignelse til at udnytte det til synd, til at udnytte det til at sige, vi vil hellere tilbyde vores afguder. De indså ikke, at deres velstand kom fra Gud. De troede, den kom fra deres afguder. Og dem selv, ikke mindst. At de opholdt sig selv og sagde, det er os, der har skaffet den her høst, det er os, der har plantet osv., uden at have med i ligningen, at det er altså Gud, der skaffer solen, det er Gud, der skaffer regnen, det er Gud, der skaffer de afgrøder. Det viser for mig vigtigheden af at indse, hvad det er, Bibelen siger om de her ting. Og ikke bare vide det, skal vi sige rent teologisk og heroppe i hovedet. Ikke bare vide, at når Jakob siger, at alle gode gaver kommer fra oven, eller kommer op og fra ned. Det ved vi godt. Det har vi læst så mange gange. Og vi har hørt det så mange gange. Vi ved det godt. Men indser vi det i vores dagligdag? Tænker vi hver gang, der kommer noget godt vores vej, pris Gud for det? Vender vi os mod ham og siger, tak Gud, fordi alt godt kommer for dig? Eller tænker vi om lønsedlen, om det var også mit hårde arbejde, der gjorde det her, og det er også for dårligt, at jeg skal give 10% eller hvad man nu giver til Gud, fordi det er mig selv, der har skaffet det, eller hvad ved jeg? Igen, jeg tror, det er vigtigt at indse, hvad Bibelen siger om det her. Og leve efter, at Gud giver alle gode gaver. Så kommer der et andet interessant tema. Det er, at Israel var en frodig vinstok. Israel er ofte sammenlignet med en frodig vinstok i det gamle testamente. Vi ser det også i Isaias, vi ser det i Jeremias og andre steder. Det er sågar gengivet i det nye testamente i Romerne, og Jesus siger det selv i Johannes 15. Snakker om den her vinstok. Det eneste ærgerlige for Israel, det er, at i det gamle testamente er det ofte i konteksten af noget ret skidt. Det er ofte i konteksten af, at Israel var en frodig vinstok, men er det ikke længere. Israel var en frodig vinstok, som bar sin frugt, står der ganske rigtigt. Men de offrede til deres stenstøtter i stedet for. Så Israel var den her frodige vinstok. Det var derfor Gud udvalgte dem. Det var derfor han kaldte dem. De skulle være hans folk. De skulle bære frugt. De skulle være vidner i verden. Ligesom vi skal bære frugt. Men de fejlede. Og det igen, det er det, Gud siger med det her billede. I det nye testamente, vi læser i Romerne 11, og det er da de gode danske ord, der bliver brugt der, at vi som kristne er blevet podet ind i vintræet. At der sidder en gartner iblandt os, man kunne forestille sig en gren, der er træet fra et helt andet træ, og så sat på et vintræ med noget gaffetape, fordi gaffetape er selvfølgelig det, der virker bedst, sat med noget gaffetape, og så prøver vi at sætte den her gren fast ind i vintræet, og så kan den være en del af vintræet. Altså, det fungerer ikke, men Gud kan. Gud har taget os fra et helt andet træ, fra et træ, som slet ikke har noget med vintræet at gøre. Har han taget os som grene og sat ind i vintræet og sagt, her hører I til. Og det er åbenbart kaldet podet ind. Jeg ved knap nok, hvad det udtryk betyder på nydansk, men det er det, der er brugt. I det nye testamente er Kristus vintræet. Og vi er sat fast på Kristus. Han bruger det selv i Johannes 15. Han siger, jeg er vintræet, og I skal blive i mig og holde fast i mig. Vi har ikke, skal vi sige, erstattet Israel. Det er ikke den teologi, vi prædiker her. Men vi er sat ind på det samme træ som Israel. Og skal nu på samme måde som de skulle bære frugt og være hans vidne af den her verden. Og det kan vi kun på en måde. Det kan vi ved at blive i Jesus. Ved at holde fast i ham. Det som Israel sjovt nok glemte at gøre. Vi læser videre. Deres hjerte var glat. Nu skal de bøde for det. Han bryder deres alter ned og ødelægger deres stenstøtter. For de siger jo, vi har ingen konge over os. Og Herren frygter vi ikke. Hvad kan kongen gøre for os? De indgår aftaler, de sværger falsk og slutter pagt. Og retten skyder op som giftplanter i markens plovfure. Så den gennemgående synd er meget, meget tydelig i de her vers. Rebelskhed. Eller oprør, kunne man måske kalde det. At de ikke vil underlægge sig autoriteter og myndighed og vigtigst alt Gud. Der er ingen loyalitet, der er ingen respekt for dem, der står over dem. Israel er ligeglade med Gud. De er ligeglade med deres konger. De er ligeglade med deres eget ord, der står, de sværger falsk. Indgår aftaler, sværger falsk. Så selv når de laver en aftale, når de sværger på et eller andet, så er de fuldstændig ligeglade med det. Der er ingen respekt. De er ligeglade med alt, hvad der hedder omtanke for andre mennesker. Der står, deres hjerte er glat. Der er ingen troskab. At ens hjerte er glat, det er sådan lidt det samme, som vi læser i Åbenbaringen, at den sidste tids kirke bliver kaldt lunken. Det er lidt det samme. Der er ikke noget til at stole på. Israel, de var lunkne over for Gud. De var ikke helt for ham, fordi de stadig havde deres afguder, men de var heller ikke helt imod ham, fordi de ville stadig gerne tilbede ham lidt. Fordi de vidste jo, at det var tradition, og det var det rigtige at gøre. Så de er lunkne. Gud, han ønsker sig, at folk, der er varme for ham, der er helt og holdent for ham. Man kan se en spiral i Israels historie. De startede med at have Gud. Da Abraham blev kaldet, der havde han Gud. Gud talte direkte til Abraham. Det var det samme med Isak, det var det samme med Jakob. De havde Gud. Senere hen var det ikke helt godt nok. Der var nødt til at være Moses imellem. Så de fik Moses. Gud sagde, fint nok, så bruger vi Moses som mellemmand, som min profet. Ham gør de heller ikke længere. De lavede en afgud og forkastede Moses. De kom tilbage igen, men der var meget frem og tilbage. Senere der blev Josva lederen. Josva var, skal vi sige, under Moses. Han var hans assistent, for at bruge et nymodens ord. Så der gik vi endnu en tak ned. Sagde, okay, så vi prøver med Josva. Det lykkedes heller ikke. De vendte stadig ryggen til Gud. Så kom alle dommerne i dommertiden. Dem vendte de også ryggen. Og vendte tilbage igen. Og vendte ryggen igen. Frem og tilbage. Da der ikke var flere dommer tilbage, så sagde de, vi vil have en konge. Fint nok. Gud var ikke tilfreds, men han gav dem en konge. Og kong Saul kom, og kong David kom. Og under kong David, der fulgte de Gud. Der var de på igen. Men de faldt fra igen. De vendte igen Gud ryg. Så selv den konge, de selv havde bedt, de havde ikke bedt om Moses. De havde ikke bedt om Josva, de havde ikke bedt om dommerne. Men Gud sendte dem og hjalp folket. De bad selv om en konge. Der sagde de direkte, det kan godt være, at Gud burde være vores konge, men vi er fuldstændig ligeglade, vi vil have en konge, ligesom alle de andre nationer. Gud gav dem en konge, og nu står der, Så jeg skal finde igen. For de siger jo, vi har ingen konge over os, og Herren frygter vi ikke. Selv det var de ligeglade med. Selv det forkastede de. Vi læste i vers 4, vers 1. Der er ingen sandhed og ingen troskab, ingen kundskab om Gud i landet. Ingen troskab. Fuldstændig ligeglade. Vers 5. Samarias indbygger frygter Ben-Avens tyrekald. Dens folk og dens afgudspræster sørger over den. De jamrer over dens herlighed, for den føres bort fra dem. Også den skal føres til Assyrien som gave til kong Jareb. Skam får Efraim. Israels planer gøres til skamme. Samarias konge fejes væk som skum på vand. Så de frygtede en tyrekald. Igen ligesom da Moses var på banen. De frygtede en tyrekalv, en afgud, frem for den levende Gud. Og det er rimelig tydeligt, hvor det fører dem hen. Kong Jareb er, går jeg ud fra konteksten, kongen i Assyrien. Og det er der, det vil blive ført hen. Fordi de tilbeder en afgud i stedet for Gud. Det er for mig ikke den store overraskelse, at den her nation gik under. Når det er en afgud, de betror sig til. Når de siger, kære lille statue, kære lille tyrekald, kan du ikke nok beskytte os mod vores fjender, så kan jeg godt forstå, at man går under. Forestil jer engang, at I går ud og køber en økse og en kniv. Måske har I det i forvejen, der er nogle håndværkere iblandt os, men gå ud og køb jer en økse og en kniv. Så gå ud og brug øksen til at fælde træ. Så tager jeg træet. I venter, først og fremmest så venter I til det bliver vinter, fordi det er alt for varmt nu, men så til vinter, så bruger I træet til brændeovn, for at I kan holde jer varme. Så er der lidt til over så træet. Så tager jeg et lille stykke, så skærer jeg en lille tyrekalv ud af det. Med egen hænder og kraft. Og bagefter, når den er færdig, siger jeg, nej, hvor er den pæn, og så bukker jeg ned og tilbeder den. Og så siger I, nej, jamen tak tyrekalv, fordi du gør os varme, og fordi der er ild i ovnen, så vi ikke behøver at fryse, mens det er vinter. Hvor er du dog god imod os? Og lige, tak for det, men så beder vi dig også lige, kan du ikke lige beskytte os mod Assyrien, som tilfældigvis er den eneste stormagt i verden på det her tidspunkt. Det er lidt fjollet. Lidt fjollet. Men det er omtrent, hvad de gjorde. Tro det eller ej. Ved at tilbede deres afgud, i stedet for at stole på Gud til at beskytte. Og det er lidt det samme. Ikke helt med, at vi er nede på knæ, og der står en tyrekald, men det er lidt det samme, vi gør, når vi stoler på vores, skal vi sige, materielle hjælpemidler. Hvis jeg en dag glemmer min telefon derhjemme, og er på vej på arbejde, så lige før jeg tænker, at jeg kan ikke komme igennem den her dag uden en telefon. Eller endnu mere, hvis nu jeg skulle glemme den, når vi tager på konference, så er det en hel uge, jeg ikke har min telefon. Nogle gange, så er det den, man stoler på. Men jeg kan sagtens stå op og tage tøj på, gå i bad og tage tøj på, og lige vil sige den anden vej rundt, det vil være fjollet. Og spise noget morgenmad og tage på arbejde, og så lige pludselig sidde i tog og tænke, har jeg Gud med mig i dag? Ham kan jeg sagtens klare mig ud. Ham behøver jeg ikke at tage med mig, men min telefon, den skal jeg have med. Det tror jeg ofte er sådan, vi gør, at vi stoler på vores hjælpemidler, vi stoler på vores egen egenskab, i stedet for at stole på Gud, i stedet for at huske, at det er ham, der er nødt til at være med os. Jesus sagde selv, uden mig kan I intet. Og bare lige som prikken over i vers 7, som vi har læst. Samarias konge fejes væk som skum på vandet. Samaria, hovedstaden i Israel på det her tidspunkt, bliver fejet væk som skum på vandet. Hvis det er en afgud, du stoler på, så står du ikke særlig godt imod verden. Så står du ikke særlig godt imod de fjender, der ligger i verden. Israels synd, ondskabens offerhøje, skal ødelægges. Tjørn og tidsel vokser op over deres alter. Da skal de sige til bjergene, skjul os, og til højene, fald ned over os. Prøv at slå tilbage i kapitel 8, vers 11. Der stod nemlig, da Efraim byggede mange syndofferaltre, blev aldrene til synd for ham. Vi har selvfølgelig gennemgået det tidligere, men at Efraim byggede en masse aldre, hvor de kunne bringe syndoffer, og hvor de kunne tilbede Gud, men de var blevet til synd for ham, fordi det var ikke det, de blev brugt til. De blev brugt til afguden. Og det samme, så står det her, ondskabens offerhøje. Israels søn, ondskabens offerhøje, skal ødelægges. Det, der skulle bruges til at tilbede Gud, blev brugt til at tilbede afguden. Og det er derfor, det er igen sammenligningen med ægteskabsbrud, hor med afgudstyrkelse. At den seng, der skal bruges til dit ægteskab, den seng, der skal bruges kun til dit ægteskab, hvis den bliver brugt til noget andet, så er det ægteskabsbrud. Og det er det samme, Gud siger her. Det er en af de største synder, I kan gøre mod mig, fordi I bruger det, I skulle bruge mod mig. Det er ikke bare noget tilfældigt, I bruger. Det er det, der skulle være brugt til mig, I bruger til jeres afguder. Skjul os, fald ned over os, siger det til bjergene og højene. Det er gengivet i Lukas 23:30 omkring de sidste tider. Det er gengivet i Åbenbaringen 6:16, selv sagt omkring de sidste tider. Vi vil ikke slå op nu, I kan selv slå op, hvis I har lyst. Der er det gengivet på den måde, at Guds fjender vil råbe det her. De vil råbe til bjergene og til højene, skjul os, fald ned over os. Så Israel på det her tidspunkt bliver det nye testamente sammenlignet med, hvad Guds fjender vil sige. Det i sig selv er lidt drastisk. Men det er endnu mere mærkeligt, at Gud eller at Israel, de stoler mere på, at de kan blive skjult af bjergene, end de stoler på Gud. De vil hellere sige til bjergene, skjul os, end de vil sige til Gud, tilgiv os. Så er man langt væk fra Gud. Siden dengang i Gibeah, nu er vi tilbage i Gibeah, har du syndet Israel, og det er blevet ved. Men krigen skal nå dem i Gibeah og komme over voldsmænd, når jeg vil straffe dem. Folkene skal samles mod dem, når jeg straffer dem for deres dobbelte synd. Så synden startede ved den her begivenhed i Gibeah. Selvfølgelig var der syndere i Israel før det. Selvfølgelig var de alle sammen syndere, det ved vi godt. Men siden dengang i Gibeah har du syndet Israel. Jeg ved ikke, om det helt præcis betyder, at Israel som folk var et bedre folk før det. Jeg ved ikke, om de var mere for Gud før det. Men Gud husker i hvert fald tilbage på Gibeah som en stor synd. Som vi snakker om tidligere, dengang, da var det Benjamins stamme, der stod for den her synd. Gibeah lå inden for Benjamins område, og det var deres folk. Så det, der skete efterfølgende, det var, at ham her Levitten, han skar sin medhustru, som var død i 12 stykker, sendte dem ud til hver sin stamme. Og sagde, se hvor stor Benjamins synd er. Jeg siger ikke, at det er en god ting at skære en død krop i stykker og sende den ud til forskellige stammer, men det var det, han gjorde. Det var bare endnu et eksempel på, hvor galt det stod til i Israel. Han sendte ud til de 12 stammer, og de 12 stammer sagde, så skal Benjamin have nogle tæsk på godt gammeldags dansk. Så Israels stammer stod sammen om og hvad skal man sige, den her selvtægt om at dømme den her synd, fordi de sagde, det er for meget. Nu siger Gud, siden dengang har du syndet, og det er blevet ved. Men krigen skal nå med Gibeah og komme over voldsmænd. Dengang der stod Israel sammen om at dømme en stamme. Nu siger Gud, nu står I sammen om synden. Nu har I glemt det der med, at synden er forkert. Nu står I sammen om at være i synd. Og nu vil jeg stå som dommer og straffe det. Det startede i Gibeah, men nu har det spredt sig til resten af Israel. Og det viser, jeg skal styr på den her. Det viser et rigtig godt princip omkring synd. Det viser, hvor farligt synd er. Det viser, at selvom synd det startede i den ene stamme, det startede i den ene by, det var kun et ekstra antal mænd, der stod for, at så er det nu spredt sig til hele landet. Vi kan måske godt stå foran valget mellem, skal vi synde, skal vi ikke synde? Skal vi gøre det her, skal vi ikke gøre det her? Jeg har vildt meget lyst, men jeg ved godt, det er forkert. Stå med valget og tænk, det er bare en enkelt lille synd. Det er bare den her en gang. Det er ikke så slemt. Og Satan kan vise dig i øret, som han har sagt så mange gange før, har Gud virkelig sagt, at det der det er forkert? Det er jo bare lige en gang. Ja, det kan godt være. Men vi ser her, synd kan sprede sig, synd kan formere sig, synd kan smitte. Og det kan starte med en lille ting, men det kan ende med en meget, meget stor ting. Det kan ende med, at Gud siger til Israel, jeg forkaster jer. Når der i vers 10 står, når jeg vil straffe dem, så kan det også oversættes med et enkelt ord mere, når jeg vil, vil jeg straffe dem. Med den betydning, at når Gud bestemmer sig for det, så vil han straffe dem. Når Gud i sin visdom og sin alvidenhed siger, nu er det tid, så vil han straffe dem. Det er Gud, der er i kontrol. Det er Gud, der styrer, hvornår den her straf skal komme. Selvom det er Assyrien, selvom det er en fremmed magt, selvom det er et helt andet land, der altid har fornægtet Gud. Det er dem, der skal komme med straffen, så er det stadig Gud, der holder dem tilbage ind til det rigtige tidspunkt. Det er ham, der skal vi sige, forsvare Israel, og stadig give dem tid til omvendelse, indtil han siger, at det er på tide. Jeg er rigtig glad for, at det er Gud, der er i kontrol. Jeg er rigtig glad for, at selv når jeg er i synd, selv når jeg har fortjent en vis form for straf for Gud, at så er det ham, der er i kontrol. Det er ham, der bestemmer, hvor stor den skal være, og det gør han også i sin kærlighed. Og 1. Thessaloniker 5:9 siger, at vi ikke er udpeget til Guds dom. Vi er ikke bestemt til hans vrede. Det er jeg også rigtig glad for. Jeg er rigtig glad for, at det er Gud, der har kontrollen over den vrede, og ikke alle mulige andre. Det var versen for i dag, og jeg tror, at til at afslutte, jeg tror, en af grundene til, at Israel faldt fra, som vi snakker om tidligere, at Moses kom, og de var friske. Josua kom, så er vi med igen. Dommerne kom, så er vi med igen. Hver gang der kom noget nyt og noget stort, så var de med igen. Jeg tror, at en af grundene til deres, skal vi sige, åndelige fald, som senere ledte til deres materielle og fysiske fald, det var, at de mistede, på en måde mistede glæden og gejsten ved at tilbede Gud. At de var, skal vi sige, fyr og flamme, når Gud udfriede dem fra Egypten, og når Gud gjorde dit, og når Gud gjorde dat, og kom med dit og dine mirakler, så var de der, så var de på, så var Gud fed nok, så var han god at tilbede. Men langsomt blev de ligeglade. Så kom der præster, og de skulle sørge for tilbedelsen, og der kom senere et tempel, og det var det samme, skal vi sige, dag ud af dagen. Tilbedelsen af Gud blev kedelig hverdag. Det blev noget, man egentlig bare skulle, fordi det var tradition. Så kan jeg godt forstå, at man mister glæden ved det. Når jeg ser på os nu, så har vi masser af glæde og gejst. Hvis vi prøver udefra at kigge på vores menighed lige nu, så er vi inden for det sidste, for lidt under et år siden startede vi søndagsgudstjeneste, og det er rigtig fedt. Vi har fået de her lokaler, og det er rigtig fedt. Og jo, det har været hårdt, men nu er vi i gang, og man kan ligesom mærke, at der er en vis glæde og gejst. Men det må ikke blive hverdag. Det må ikke bare gå hen og blive, når nu tilbeder vi Gud hver søndag og tirsdag, som vi plejer, og det har vi gjort i så lang tid, og det kommer vi også til at gøre fremover. Og den gejst, vi har nu, er vi nødt til at holde ved lige. Vi er nødt til at sige, Gud er lige så god om et halvt år, om 5 år, om 10 år, som han var for en måned siden, som han var for et år siden, som han var for 5 år siden. Vi er nødt til at tilbede Gud for, hvor god han er. Vi er nødt til at tilbyde Jesus for den han er, og for hvad han har gjort for os, og huske det hver uge. Og ikke bare have gejsten, som jeg også, det er lige så meget mig selv, jeg snakker om. Ikke bare have gejsten, når vi lige har et højdepunkt. Da apostlene, de havde oplevet pinsedagen, der kan jeg forestille mig, at de var helt oppe at køre. Altså hvis jeg havde set mine kammerater med en flamme over hovedet, og mærkelige lyde, og 3.000 mennesker omvendt, og jeg ved snart ikke hvad. Så jeg kan godt forstå, at man er lidt op at køre, og der er man lidt frisk. Men meget vigtigt, som jeg kan huske, Daniel lagde vægt på sidste konference sidste år, at i kapitel 2, vers 42, lige efter pinsedag, der står der, at apostlen bliver ved. De bliver ved med fællesskab, brødets brydelse, ordet og bøn. Og de bliver ved, og de bliver ved, og de bliver ved. Uge efter uge. Og der tror jeg ikke, det var lige så spændende som pinsedag. Jeg tror ikke, det var hver uge. Men de blev ved trofast, fordi det var det, de var kaldet til. De blev ved med at tjene Gud, fordi det var det, de var kaldet til, ligesom vi er. Så jeg håber, at vi kan være en menighed, som ikke mister den der gejst for Gud. Jeg håber, at jeg selv kan være en kristen, som ikke mister gejsten for Gud. Og at tingene ikke bare bliver hverdag. Hvis du mangler gejsten, Og det kan være, at det bliver om et halvt år, når vi alle sammen har glemt, at jeg har stået og sagt de her ting. Og det kan være lige nu, du måske ikke har gejst. Så spørg dig selv, hvorfor. Så kig tilbage på en gang, hvor du havde gejsten. Det var også noget af det, Hoseas har prøvet. Han nævner Moses, han nævner tidligere tider stort op. Han siger, kig tilbage på den gang, hvor I godt gad. Hvor I var, skal vi sige, fyr og flamme for Gud. Kig tilbage og husk, hvad var det, vi gjorde dengang, der gjorde, at vi gik så meget op i det der med Gud. Og lad os være en menighed, der løber løbet, som Paulus siger. Og lad os starte med at bede Gud om hjælp til det. Far, vi takker dig, at du er den, du er. Jesus, vi takker dig, at du døde for os på korset. Vi takker, at du bliver ved med at velsigne os, bliver ved med at holde os i din hånd. At vi ikke kan falde ud af din hånd. Selvom vi synder, selvom vi gør forkerte ting. Dag ud af dagen, her, så holder du os fast. Og her, jeg beder inderligt, at vi må være en menighed, der holder glæden i dig. Der har vores glæde i dig, der har gejsten ved at tilbede dig. Her må du indgyde. Må det ikke være noget, vi skal oparbejde i os selv, men må det være noget, du indgyder i os. Tak, her. Amen.